Kırgızistan'da saat 9. Yarım. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азаттык эфири менен берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 13 ноябрь, дүйшөмбү. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта. Булан институтунун изилдөөсү Кыргызстанда мектептер талап кылынган акча төлөмдөрүн айынан айрым окуучу балдар чүнчүп басмырланган учурлар бар экендигин айтып чыгышты.
Анан эгерде биз бербей койгон учурда биздин балдарыбызды дискриминацияга учуратып аткандагы учурлар жок эмес.
АКШ жана Орусия президенттери Азиядагы саммит учурунда кыска жолукканы менен алардын ортосунда эки тараптуу атайын сүйлөшүү өткөн жок. Бирок эки тең ага карабай сынга калышты.
Мен бул жерде кандайдыр бир конфликт бардыгына таң калып турам. Мен ишенем, ал ишенет деп айттым. Кимдир бирөөнүн буга ишенген абдан маанилүү да.
Интернет энциклопедия деп аталган Википедия сайтындагы кыргызча макалалардын саны 80 000 ашты. Ушул жана башка жаңылыктар ааламдагы акыркы ачылыштарды маалымдаган илим жана техника түрмөгү. Булардын баардыгы алдыда орунду алмакчы, бизден алыстабаңыз. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда 12 ноябрдын кечиндеги зилзаладан кеминде 61 адамдын өмүрү кыйылды. Ирандын мамлекеттик телеканалы билдиргенде өлкөнүн батышында Ирак менен чек арадагы жер титирөөдөн дагы 300 киши жаракат алды. ИРНА жаңылыктар агенттиги чек аранын Ирак тарабында, көбүн эсе Күрдүстан аймагында 6 адам өлүп, ондогондору жаракат алды деп кабарлады, бирок Ирактан азырынча расмий маалымат түшө элек. АКШнын геологиялык кызматынын эсебинде зилзаланын күчү 7.3 баллды түздү. Очогу Ирактын түндүк чыгышындагы Халабжа шаарынан 32 чакырым түштүк батышта жайгашкан. Кыргызстанда 9 күндө 200 ашык жол кырсыгы катталды. 1-9 ноябрь аралыгында орун алган 208 жол кырсыгынан 42 жарандын өмүрү кыйылды. 321 киши аргында жаракаттарды алышты. Бул тууралуу өкмөттүн өткөн аптада жол коопсуздугуна арналган жыйынында айтылды. Маалыматка караганда быйыл жыл башынан бери катталган жол кырсыктарынын саны 5000 ашып 695 киши анын курмандыгы болду. Жаракат алгандардын саны 7800 көп. Өткөн жумада премьер-министр Сапар Исаков патрулдук милиция башка кармалыгын жоюп, анын жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгы деп кайра түзүү тууралуу токтомго кол койгон. Өкмөткө караштуу жол коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзүлүп, анын төрагалыгына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зиладиев бекитилген. Израиль Сирия менен чек арада аскердик операцияларды улантаарын эскертти. Израиль муну АКШ менен Орусиянын тынчтык келишимине жетишүү аракеттери көргөн учурда деле ирандык күчтөрдүн басып кирүүсүнө жол бербөө максаты деп түшүндүрдү. Израиль АКШ менен Орусиядан Иранды, Ливандык Хезбола уюму жана башка шиит күчтөрүн Сириядагы туруктуу базалардан ажыратууга жетишүүгө умтулууда. Аларды Голан дөңсөлөрүнөн мүмкүн болушунча алыс кармоону талап кылып жатат. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху жекшембиде өкмөт жыйынында Сирия боюнча жаңы Орус Америка келишими тууралуу түз айткан жок, бирок аймактык кызматташтык министри Цахи Ханегби аскердик операциялар уланат деген ишара кылды. Келишим Сирия Израиль чек арасында Хезболанын жоочулары же ирандык күчтөрдүн жакындашына жол бербөө боюнча Израилдин талаптарына жооп бербейт, деди Ханегби. Ишембиде израилдик аскерлер Голан тоолорунда тынчылардын учкучсуз учагын атып түшүргөнүн маалымдашкан. Өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун жоочулары жекшембиде Сириянын Дейр-Зор провинциясындагы стратегиялык Абу Кемаль шаарын кайра ээледи. Бул тууралуу баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо салуу борбору кабарлады. Маалыматка караганда Сириянын өкмөттүк күчтөрү согушкерлерге туруштук бере албай Абу Кемальдан артка чекинишкен. Учурда тараптар ортосунда катуу кармаш жүрүп жатканы маалымдалууда. Өзбекстанда Евро биримдик Борбор Азия кызматташтыгы талкууланды. Самаркандта 10 ноябрда өткөн кезектеги жыйынга Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магерини катышты. Кыргызстандын делегациясынын тышкы иштер министри Ирлан Абдылаев жетектеп барды. Жыйында тараптар чек ара, билим берүү, инвестиция курчап турган чөйрөнү коргоо багытындагы өз ара кызматташтыкты ортого салышты. Өзгөчө көңүл аймактык коопсуздукту камсыздоо, террорчулук жана экстремизмге каршы биргелешип күрөшүүгө бурулду. Ошондой эле Борбор Азия мамлекеттеринин Евро биримдик менен кызматташтыгынын болочогу тууралуу кеп козголду. Соңунда биргелешкен коммунике кабыл алынды. Борбор Азия Евро биримдик форматындагы жолугушуу 2007 жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Анын максаты Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча стратегиясынын ишке ашуусун баалоону көздөйт. Испаниянын премьер-министри жүкчүлдөрдү Каталония парламентинен сүрүүгө чакырды. Мариано Рахой бул тууралуу 12 ноябрда Барселонада өзүнүн элдик партиясынын шайлоо өнөктүгү боюнча жыйынында билдирди.
Queremos recuperar la Cataluña de todos con democracia.
Рахой каталониялыктарды алдыдагы мөөнөтсүз шайлоодо аймактык парламенттен жүкчүлдөрдү кулатууга чакырып, буга чейин унчукпай келген көпчүлүк өз позициясын эми добушка айлантуусу керек деп белгиледи. Биз Каталонияны калыбына келтирүүнү каалайбыз, көпчүлүк добуш берсе биз буга жетишебиз деген испан премьери Барселонага Каталония автоном аймагында 2 апта мурда түз башкаруу киргизилгенден бери биринчи жолу келди. Бишкекте бүгүн эмгек кодексине сунушталган өзгөртүүлөр талкууланат. Эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинде экинчи окууда каралат. Аталган кодекске өзгөртүү киргизүүнү КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев сунуштаган. Ал эс алуулардын көбөйүп кеткенин жүйө келтирип, майрамдарды кыскартуу үчүн 5 май конституция күнүн, 23 февраль атамекенди коргоо күнүн жана 7 ноябрь улуу октябрь революциясын майрамдоону жоюп салууну демилге көтөрүп көргөн. Кыргызстанда расмий белгиленген 13 майрам бар. Буга байланыштуу жарандар бир жыл ичинде 20 күндө эс алышат. Октябрдын этегинде президент Алмазбек Атамбаев келерки жылдан тартып 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо жөнүндө жарлык чыгарган. Андан кийин Орусияда Кыргызстандын айдоочулук күйөлүгүнө тыюу салуу сунушталып, тиешелүү мыйзам долбоорду учурда мамлекеттик дума карап жатат. Самат.
Рахмат Нуржан ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбызга кайра окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 13 ноябрда өлкө боюнча жаан жаабы, чамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге жетмекчи. Абанын температурасы үчүү өрөөндө күндүз +12-17 градус жылуу, Таласта 16 градуска чейин күн жылайт, Баткенде +15-20 градус болсо, Ош Чалбат облустарында 21 градуска чейин күн жылуу. Ысык Көлдө 10-15, Нарында +7-12. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, чамалдын багыты секундуна 1-6 метрге жетсе, абанын температурасы +14-16 градус жылуу. Уктуруубуздун негизги тема менен улантабыз. Кыргызстанда мектептер талап кылынган акча төлөмдөрүн айынан айрым окуучу балдар чүнчүп басмырланган учурлар бар. Бул тууралуу Булан институтунун мектептердин каржылоосуна байланыштуу изилдөө баяндамасында келтирилген. Мына ошол баяндамага байланыштуу уюштурулган талкууда мектептердин окуучуларын ата энелеринен акча чогултуу өнөктүгүн тартипке салуу маселеси көтөрүлдү. Кыргызстандын ички дүйнөнүмүнүн 27% билим берүү тармагына жумшалат деп жарыяланганы менен мамлекет мектептердин муктаждыгы үчүн ата энелерден акча чогултуу мажбур. Мына ошондуктан бюджеттен бөлүнгөн каражатты натыйжалуу пайдалануу көйгөйү белгиленди. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон кененирээк угалы.
Булан уюмунун изилдөөсүнө ылайык, мектептер бюджеттен сырткары акча чогултууну ата энелер комитеттери деген коомдук уюмдар аркылуу уюштуруп алышкан. Изилдөөдө мектептин тазалыгы, оңдоп түздөө, материалдык техникалык базаны чыңдоо жана мугалимдерди сыйлоого чейинки муктаждыктар үчүн ата энелерден акча чогултуу адатка айланганы көрсөтүлгөн. Ар бир окуучу үчүн ай сайын 600 сомдон төлөнгөн класстык куржун боюнча акчанын отчеттуулугу дагы көпчүлүк ата энелер үчүн белгисиз бойдон келе жатканы баяндамада иликтенип чыккан. Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова ата энелерден акча чогултуу боюнча Бишкек шаарындагы мектептер алдыда экенин төмөндөгүчө айтып өттү.
Айрым мектептер кайрадан эле ремонт болуп, кайрадан эле
өлкөдөгү башка орто билим берүү мекемелеринен айырмаланып, Бишкектеги мектептер толугу менен шаардык бюджеттен каржыланат. Башкалаанын бюджети 8 миллиард сомду түзүп, анын 3,5 миллиард сомго жакыны билим берүү тармагын каржылоого жумшалат. Бишкек шаарынын вице-мэри Айгүл Ырыскулова анын жарымынан ашууну мугалимдердин маянасын төлөөгө кетип жатканын айтып, эгерде республикалык бюджет мына ошол жүктү мурдагыдай кайра өзүнө ала турган болсо, анда шаардык бюджеттин эсебинен мектептерди толугу менен ремонттон өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болоорун билдирди.
Балдарды окууга кабыл алып атканда 1-класста кирүү төлөмдөрү деп коет, ошол алынбасын, ата энелерден акча суралбасын жана ошолорду токтотсун деген гана приказ чыгарылган. Ремонт боюнча приказ болгон эмес, анткени жергиликтүү бюджеттен каржыланып ремонтко өзүбүз жыл сайын 60-70 миллион карайбыз. Андан башка жетпеген жерлерде ата энелер чогултуп акчаны өзүлөрү мектепке салымын кошуп атат.
Мектептердин ар кандай шылтоолору менен акча чогултуу өнөкөтү айрыкча аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн оор экени баяндамада баса белгиленген. Анткени мектептин ремонтуна, күзөткө жана тазалыкка деген сыяктуу төлөмдөрдөн көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлө бөлмөлөрдү бошотуу шарттары так аныкталбаганы талкууда белгиленди. Мунун айынан айрым мектеп окуучулары басмырланып, сабакка келбей койгон учурлар бар экени мисалга алынды. Акыйкатчынын өкүлү Махабат Турдумаматова мун ушундай жагдайга байланыштуу ондогон арыздар келип түшкөнүн айтты.
Акча чапаратына кайрылып эле келе жатышат да ата энелерчи. Мектепте биздин балдарыбыздан акча сурап атышат депчи. Үй бүлөбүздө 5 балам бар, ар бирине түзүк эле сумманы сурап атышат негизинен депчи. Биздин үй бүлө үчүн бул аябай кыйынчылыкты туудурат дейт. Анан эгерде биз бербей койгон учурда биздин балдарыбызды дискриминацияга учуратып аткандагы учурлар жок эмес деп айтып келе жатышат да. Сабак учурунда сен бүгүн акча алып келдиңби, айтпайсыңбы ата энеңе берсин деген учурлар жок эмес да.
Учурдагы жана буга чейинки өлкө жетекчилиги билим берүү тармагы Кыргызстанда артыкчылыктуу багыт экенин улам-улам кайталап, ага жыл сайын республикалык бюджеттин орчундуу бөлүгү чыгындалып жатканын баймабай эске салып келген. Мына ушуга байланыштуу мектептерди кошумча каржылоо үчүн ата-энелерден окуу куралдары жана ремонт үчүн акча чогултууну караган өкмөттүн токтому 2006-жылы жокко чыгарылган эле. Бирок иш жүзүндө Булан институту өзүнүн изилдөөсүндө белгилегендей, мектептерде ата-энелерден акча чогултуу өнөкөтү ушул күнгө чейин токтогон эмес. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушул теманы улай биз азыр маек менен улантмакчыбыз. Албетте маекти кесиптешим Нуржан Токтоназарова жүргүзмөкчү.
Рахмат Самат, биз азыр түзөөдө билим берүү боюнча адис Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Куанычбек Кочмановду түзөөдө кепке тартабыз. Саламатсызбы Куанычбек мырза?
Саламатсызбы.
Мектептерде ушул ата-энелер комитеттери деген коомдук уюмдар аркылуу бюджеттен сырткары акча чогултулуп жатканы Булан институтунун иликтөөсүндө белгилүү болду. Сиз деле күбө болуп жүрсөңүз керек, мектепте билим алган балдарыңыз же жакындарыңыз бар да бул акча чогултуулар тууралуу. Кандай ойлойсуз, ата-энелерден акча чогултуу бул муктаждыкпы же коррупциябы?
Бул эми коррупциянын бир жашырынган түрү деп ойлойм. Анткени мен бул жерден мындай деп эки толук түрдө бөлүп алсак жакшы болот эле деген оюм бар эле да. Же мектеп орусча айтканда платный болуш керек, же болгон бюджеттик болуш керек. Бизде болсо жанагы ата энелерден акча чогултуп экөөнүн ортосу кылып алдык. Платный дейли десек платный эмес, биз платный дейли десек биз платный эмес. Эми бул жерден дагы мындай дагы бир айта турган сөзүм бар эле да, эч качан акча жетиштүү болбойт. Эгер бирөө жарымга кайсы бир мектепке $1,000,000 берсек дагы бул $1,000,000 жетпей калды деген да сөз чыгышы мүмкүн. Ошондуктан биз толук түрдүү же платный же бесплатный мектепке толук түрдүү өтүшүбүз керек да. Анан эч кандай жашырбай эле эгер биз мамлекет берген акча жетиштүү эмес десе анда ачык түрдө биз платный түрдө окутуп атабыз деп айтышыбыз керек эле да. Ал эми бул жерден болсо баягы кайсы бир жашырын түрүндө ар кандай фонддорду уюштуруп алышып ал фонддордун чыгымдары толук түрдө көзөмөлдөнбөйт. Толук түрдө ошол муктаждыкка кетип атабы же башка бир сол чөнтөккө кетип атабы аны жооп бериш кыйын болуп калды да. Ошондуктан мен ушул акча чогултууга такыр каршы элем. Эгер ошондой эле жетпей калды десе анда ал мектеп жабылыш керек, айла жок. Эмне кылабыз?
Ушул изилдөөдө мектептин
бир кризиске келгенден кийин анан жаңы түргө өтүү ошондо болот да. Азыр болсо биз жашырып кризис экенин билбей атабыз мектептерде, же бир аябай өнүгүп өсүп атканыбызды да билбейбиз.
Акча чогултуулар боюнча айрыкча Бишкек шаарынын мектептери алдыда экенин иликтөөлөр көрсөттү. Анан ремонт, күзөт, жүп тазалоочу каражаттарды сатып алууга каражат берүү бул мамлекеттик орто мектептерде кимдин милдети эле? Эмне үчүн ошол милдеттер аткарылбай жатат?
Албетте бул акча бюджеттен которулуп аткандан кийин баардык муктаждыкка бюджеттен которулуш керек. Эгер жетиштүү которулбаса эч кандай ата эненин моюнун арттыруу бул туура эмес. Эгер мен айтып жатпаймынбы, жогоруда айтып кеткенден кийин эгер баягы балдарды ата энеси балдарын мектепке бул бекер окутуучу мектеп экен деп туруп берип анан келгенден кийин эле кандайдыр бир чыгымдарга дуушар болгондо бул таң калып калып атышат да, башкача айтканда нонсенс болуп калып атат. Анан эгер ата эне өзүнүн баягы атайын ак төлөп окутуу мектепке берген болсо ал кандайдыр бир келишилген баа төлөгөнгө өзүлөрү кол коюп берсин. А бул жерден эч кандай келишим жок туруп эле анан ар ким өзүнүн чөнтөгүнөн жараша болуп атабы же милдеттүү түрдө кайсы бир сумма коюп атабы аны ким чечип атат, кайсы чогултуучу чечип атат, кайсы мындай айтканда акысы бар полномочиясы бар кишилер чечип атат белгисиз. Албетте ал жерде баягы ар кандайдыр бир чогултуштар менен бекитип жазап атышат. анан көзөмөл жок, акча чогултуу болуп туура эмес деп ойлойм да. Анан эң түшүнүксүзү бул коррупция.
Кыргызстандагы
өзүңүз эле айтып атпайсызбы, шаардык мектептерди көп чогултуп атат деп. Шаардык мектептерди көп чогултканда эмне айылдык мектептерден көбүрөөк чыгым кетип атабы, же эмне көбүрөөк жакшыраак окутуп атабы? Жакшыраак окутуп атайын десең, ал мугалимдин өзүнүн түздөн түз милдети. Эгер кошумча бир кайсы бир сабактарды окута турган болсо, ошого чогултканга, ошондо дагы баягы конфликт интересов деп коет, өзүнүн мугалими эмес, башка мугалим белгидей болуп туруп гана ошондой шарттарга барса болот эле.
Кыргызстандагы ушул орто билим берүү мекемелеринде мындай көйгөйлөр эмне үчүн орун алып жатат жана аны чечүүнүн жолдору кайсылар, эмнеден көрөсүз?
Эми чечүүнүн жолдору албетте бул баягы кризиске такыр эле такап салуу дегенден мен алысмын. Анткени кризиске такап салуу дегенде, демек каражат жетпей калып, кайсы бир криз болгондон кийин же мектеп жабылышы керек же болсо мектептин бир жетекчилиги алмашып, анан ошол берилген каражатка карата мектепти алып кете турган жетекчилик келмейинче дегенден алысмын да. Анткени ага барганда да баягы биздин балдар кичине жапа чегип калат деген сөз да. Анан эң неме жолу баягы закон түрүндө эки мектепке айландырыш керек да. Менин оюм боюнча ушу мамлекеттик мектептердин дагы кайсы бир бөлүгүн эме акы төлөтүп окууга өткөрүп, бирок көпчүлүк бөлүгүн акы төлөбөгөндөргө өткөрүш керек го деп ойлойм да. Бирок ал жака естественнодегендей көбүрөөк акча бөлүнүшү керек.
Түшүнүктүү, рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык. Түзөөдө билим берүү боюнча адис Кыргызстандагы кыргыз түрк Манас университетинин окутуучусу Кубанычбек Койчуманов биз менен мектептерде ушул ата энелерден акча чогултуу мыйзамдуубу же мыйзамсызбы, муктаждыкпы же коррупциябы деген суроолордун тегерегинде маектешти.
Ал эми маекти кесиптешим Нуржан Токтоназарова жүргүзгөндө белгилей кетейин. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угабыз. Иранда 12 ноябрда кечинде болгон зилзаладан кеминде 61 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстанда 9 күндө 200 ашык жол кырсыгы капталды. Израиль Сирия менен чек арада аскердик операцияларды улантаарын эскертти. Өзбекстанда Евробиримдик Борбор Азия кызматташтыгы талкууланды. Испан премьер-министри жикчелилерди Каталония парламентинен сүрүп салууга чакырды. Бишкекте эмгек кодексине сунушталган өзгөртүүлөр талкууланат. Эл аралык жаңылыктар. АКШ жана Орусия президенттери Азиядагы саммит учурунда кыска жолуккан менен алардын ортосунда эки тараптуу атайын сүйлөшүп өткөн жок. Ал эми президент Дональд Трампка президент Путин боюнча соңку сөздөрүн айрымдарына мекендеги сындан улам түшүндүрмө берип тактык киргизүүгө туура келди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Президенттер Трамп менен Путин алгачкы ирет буга чейин быйыл июлда чоң жырманын Германиянын Гамбург шаарындагы саммитинде кездешип, анда эки тараптуу сүйлөшүү өткөргөн эле. Ошондо эки тараптуу сүйлөшүү Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун өткөн апта соңунда Вьетнамдагы саммитинде дагы болот деп күтүлгөн. Бирок президенттер саммит учурунда кездешип кыска пикир алышканы менен эки тараптуу деңгээлде толук кандуу сүйлөшүү жүргүзүшкөн жок. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков муну америкалыктардын ийкемдүүлүктү көргөзбөгөнүнө байланыштуу деп түшүндүрдү. Ал эми Ак Үйнүн өкүлдөрү мурдараак эки президенттин сүйлөшүшү болбошун тараптардын графиги шайкеш келбегенине байланыштырган эле. Башында орус тарап эки президент өзүнчө жыйын өткөрөрүн оозунуп билдирип, бирок америкалык тарап муну дароо төгүндөгөн болчу. Америка Орусия лидерлеринин өзүнчө атайын сүйлөшүү өткөрбөсө дагы, ядролук саммиттеги экинчи кездешүүсү АКШда Орусиянын былтыркы президент шайлоого кийлигишүүсү Трамптын шайлоо штабында адамдардын Орусия менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөөлөр мурдагыдан дагы тереңдеген учурга туш келди. Трамптын өзүнүн айтымында ал бул жолку кездешүүдө дагы Путинден Кремль 2016-жылкы президент шайлоого кийлигишкенби же жокпу деп түз эле сураган. Биз жолуккан сайын ал мындайды жасаган эмесмин деп жатат. Мен ал муну айтканда эске алып жаткандарына ишенем деген эле Трамп Вьетнамдан Путин менен пикир алышкандан кийин. Бирок жекшембиде Трампка бул сөздөрүнө тактык киргизип түшүндүрмө берүүгө туура келди. Мен бул жерде кандайдыр бир конфликт бардыгына таң калып турам. Мен ишенем Ал ишин эт деп айттым. Кимдир бирөөнүн буга Шенген абдан маанилүү да. Мен ал өзү жана Орусия шайлоого кийлишкен жок деп сезип жатканына ишенем. Мен буга ишенемби же ишенбейминби? Биздин чалгын агенттиктер менен биргемин. Мен биздин чалгын агенттиктерге ишенем. Мен алар менен абдан бекем иштедим. Мен президент Путин чындап эле биздин шайлоого кийлишкен жокмун деп өзүн ишенимдүү сезип жатат деп ойлойм. Ал өзү ишенгенге ишенет. Менин ишенимимде биз иштөөбүз керек. Сирияны чечүү, Түндүк Кореяны чечүү, Украинаны чечүү, терроризмди чечүү үчүн. Деди Трамп жекшемби күнү Ханойдогу пресс конференцияда. А мунун алдында анын мен Путинге ишенем деген сөздөрү АКШда конгресс мүчөлөрүн жана атайын кызматтардын мурдагы башчылардын кескин сынына кабылган эле. А маселен демократ сенаторлордун бири Бен Кардин президент Трамп АКШнын 17 чалгын агенттигине караганда КГБнын мурдагы агентине ишенет. Бул кыжыр келтирерлик деп билдирген. Ал эми республикачыл сенатор Джон Маккейн болсо Трамп КГБ полковнигинин сөзүн Американын чалгын жамаатынан жогору койду деп белгиледи. Кошмо Штаттардын улуттук чалгын агенттигинин мурдагы президент Барак Обаманын тушундагы башчысы Джеймс Клеппер болсо Трамп өзүнүн атайын кызматтарына караганда Путиндин сөзүнө көбүрөөк ишенип жатканы уятсыздык деп айткан. АКШнын атайын кызматтары менен чалгын жамааты Орусия 2016 жылдагы президент шайлоого атайлап кийлигишти. Буга Путин өзү көрсөтмө берген деген бүтүмгө мурда эле келген болчу. Борбордук чалгын кызматы 12 ноябрда дагы атайын билдирүү жасап, чалгын мекемелердин Орусиянын шайлоого кийлигиши боюнча баасы өзгөргөн жок деп кайрадан ырастады. Ал эми шайлоого кийлигиштен ырастоолор такай четке алып келе жаткан президент Путин Вьетнамдагы кыска жолугуштан кийинки пресс конференцияда президент Трамптын дарегине мактоо сөздөрүн жолдоп буларга токтолду. АКШ президенти өзүн абдан корректүү, ак ниет алып барууда. Биздин ортобуздагы диалог абдан нормалдуу. Тилекке каршы убакыт аздыгынан биздин мамиленин бардык комплекси боюнча кеңири сүйлөшүү мүмкүн болбой атат. Ал жакса сүйлөшө турган маселе көп. Коопсуздук чөйрөсү, экономикалык карым катыш болобу иш үстүндө бүгүн нөлдө турат. Биз сөзсүз командаларыбыз президенттер деңгээлинде олтуруп, биздин мамилелердин бардык комплекси боюнча сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн табышыбыз абзел. Деди Путин Трамп менен Путиндин АПЕК саммитиндеги жолугушуна тушташ АКШ менен Орусия Сирия боюнча биргелешкен билдирүүнү макулдаша алышты. Анда Сирия боюнча саясий чечим изделери, бул өлкөдөгү жаңжал аскерий жол менен чечилбей турганы, ал эми ислам мамлекеттигине каршы күрөш уланттары айтылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр дүйнөдөгү илим жана техника жаатында эмне укмуш шумдуктар ачылыш болуп жатканы тууралуу дагы айтып бермекчибиз. Алсак, узак жолдо айдоочуну уктатпас баш кийим жасалган экен. Израилдик укмуштуулар жаңы курал жасашты, чымчыктар келечегин ойлоп иш кылышат экен. Швейцариялык укмуштуулар маяна менен өмүр ортосундагы байланышты изилдеп чыгышты. Булар тууралуу кененирээк кабарчыбыз алдыда айтып бермекчи.
Айдоочулардын жолдо уктап кетүүсүнүн алдын алуу үчүн АКШнын Ford автомобиль компаниясы атайын баш кийим ойлоп тапты. Кепка айдоочунун башынын кыймылын аныктап турат жана башы шылкыйып баратса, үн чыгарып, өчүп күйүп, титиреп шоокун салат. Кепкада машине жүрүп бараткандагы айдоочунун башынын абалын аныктачу акселерометр жана толкунун абалын аныктап турчу гироскобу, үн чыгарчу, титиречү жана жылт-жылт этип жарык чачуучу шаймандары да бар. Коопсуздук кепкасы жыл башында сынактан өткөн өзүн өзү кыймылдатчу бешиктей кардарларды кубандырат деген үмүттө Ford компаниясы. Израиль жаңы куралдуу болду. Hydro Camel 2 деп аталган бул робот Израилдин Бен Гурион атындагы университетте жасалды. Узундугу 2.4 метрлик бул робот өз итейдеги башка роботтор жасай албаган бир катар функцияларга ээ. Ал 6 деңгээлде эркин маневр жасап, вертикалдык абалында сүзгөнгө жөндөмдүү. Мурда бысындуу аппараттар кеме менен энергия жана маалымат өтчү кабель аркылуу байланышта болуп, дистанциондук жол менен гана башкарылчу, дейт профессор Хюге Гютерман. Өлүмдүн саны өзүн өзү иш менен камсыздаган жана маяна алып иштеген адамдар ортосунда эки башка болоорун швециялык укмуштуулардын изилдөөсү тастыктады. Өзүн өзү иш менен камсыздагандарга жеке иштеген адамдар же жоопкерчилиги чектелген юридикалык тараптар кирет. 2003 жылдын башында Швецияда 4,8 миллионго жакын киши иштесе, алардын 7,2% өз алдынча жумуш кылгандар болгон. 2004-2008 жылдары ар кандай себептерден алардын ичинен 57,743 киши көз жумган. Өзүн жумуш менен камсыздаган жарандар арасында маяна алып иштегендерге салыштырмалуу жүрөк кан тамыр оорусунан каза тапкандардын саны 16% аз жана өз жанын өзү кыйгандардын саны 26% аз болгон.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
А биз болсо уктуруубузду улантып берсек, интернет энциклопедия деп аталган Википедия сайтындагы кыргызча макалалардын саны 80,000 ашты. Маалыматтарды көбөйтүү жаатында Вики Транслейт 2017 деп атайын долбоор ишке ашырылды. Анын аткаруучулары Бишкекте жыйынга чогулуп, мындан аркы пландарды талкуулашты. Аталган чогулушка кесиптешим Санжар Эралиев да барып келди.
Онунчу ноябрда Бишкектеги кофеканалардын бирине кыргыз Википедиясынын түзүүчүлөрү жана ондон ашуун окурмандар чогулушту. Алар кофе чай ичкенче кыргыз Википедиясындагы ийгиликтерди талкуулашты.
Азырынча эми 80,000 менен учурда токтоло атабыз. Кудай буйруса эмки жылы андан аракет кылабыз дейм.
Бул жыйын маалымат казынасы деп аталып калган сайттагы кыргызча макалалардын саны 80,000 ашканына байланыштуу биздин мурас коомдук фонду тарабынан уюштурулду. Дүйнө жүзүндөгү эң мыкты 15 википедиячынын бири деп таанылган Чорубек Саадамбек жыйынга чогулгандарга маалымат берип, Википедияга кыргызча макала чогултуу жаатындагы пикир ортого салды.
Википедиянын өзүнүн принциптери бар да. Ачык энциклопедия ар ким билген маалыматын кошот, бирок ошондой учурда 4 принцип бар. Алардын бири ошо жазылган маалыматты текшерип алганга мүмкүн болуш керек. Мисалы үчүн сиз бирдеме жазсаңыз, ошону кайтан алдыңыз. Ошол ишенимдүү деген булакка маалымат беришиңиз керек. Эгер андай маалымат берилбесе, шилтеме булагы берилбесе, ал маалыматты биз кайра өчүрүп коебуз да.
Кыргызча Википедияга түрдүү багыттагы макалалар жайгаштырылган. Арасында кыргыздардан чыккан жана башка элдердин көрүнүктүү инсандарынын таржымалы окуялар камтылган. Соңку кездери интернеттин негизги колдонуучулары болгон жаш муундун суроо талаптарына шайкеш макалалар көбөйтүлдү.
Музыка жылдыздары, кино жылдыздары, учурда кандайдыр бир кызыктуу китептер, данный кызыгышат, технологияларга кызыгышат, Google, Twitter, Facebook деген эмне, алар качан кандай түрдө, ушул сыяктуу кыска маалыматтуу макалалардын жалпысына ошо 2,000 макала котордук да.
Википедиядагы эң мындай топ жарган макала кайсы? Эң көп окулганы барбы?
Ажелде эң көп окулган макала болуп кыргыз Википедиясынын башында турган жанагы Сагынбай Орозбаков, Куман жана датка жөнүндө макалалар болуп чыкты. Бирок айта кетчү нерсе, ал эки макала баягы жакшы макала катары кыргыз Википедиясынын баягы баш парагында турат. Сайтка 70-80% мобилдик түсүнүктөн кирет. А мобилдик түсүнүктөн киргенде биринчи эле ошол макалалар көрүнөт, ошондуктан аларды окуп кете беришет да.
Дейт Чорубек мырза. Википедияда алгачкы кыргыз тилиндеги баракча 2002 жылы ачылган. Бирок кыргызча макалалар 2011 жылдан тарта көбөйө баштаган. Учурда окурмандардын саны ай сайын 1,5 миллионго чамалайт. Күнүгө 50,000 тегерегинде адам сайтты ачат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу радио кугармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта дагы биз менен болуңуздар. Биз сиздер менен убактылуу коштошуп турмакчыбыз. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров, режиссёрдук пультта Канат Карымшаков иштеп жатат. Бизден алыстабаңыздар. Кыргызстанда саат 10 болду. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Азаттык берүүлөрүн түзүүдө уланып жатат. Бүгүн 13-ноябрь дүйшөмбү, микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта бий жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын угузабыз. Дүйнөдөгү эң адилет коом түзүү социалдык теңдикке умтулуубу же мамлекеттик төңкөрүш бийликти басып алуубу 100 жылдан кийинки октябрь революциясына кандай баа берилүүдө жана ушул боюнча кененирээк талкуу маек материалдардын баардыгы алдыдагы жарым саатта бий жана дүйнө түрмөгүнүн алкагында болмокчу. Ага чейин алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 9 күндө 200 ашык жол кырсыгы катталды. 1-9 ноябрь аралыгында орун алган 208 жол кырсыгынан 42 жарандын өмүрү кыйылды. 321 киши аргындай жаракаттарды алышты. Бул тууралуу өкмөттүн өткөн аптадагы жол коопсуздугуна арналган жыйынында айтылды. Маалыматка караганда быйыл жыл башынан бери катталган жол кырсыктарынын саны 5000 ашып 695 киши анын курмандыгы болду. Жаракат алгандардын саны 7800 көп. Иранда 12-ноябрдын кечиндеги зилзаладан кеминде 61 адамдын өмүрү кыйылды. Ирандын мамлекеттик телеканалы билдиргенде өлкөнүн батышында Ирак менен чек арадагы жер тесирөөдөн дагы 300 киши жаракат алды. Ал эми ИРНА жаңылыктар агенттиги чек аранын Ирак тарабында көбүн эсе Курдистан аймагында кеминде 6 адам өлүп, ондогондору жаракат алганын кабарлады. Бирок Ирактан азырынча расмий маалымат түшө элек, АКШнын геологиялык кызматынын эсебинде зилзаланын күчү 7.3 баллды түзүп, очогу Ирактын түндүк чыгышындагы Калабжа шаарынан 32 чакырым түштүк батышта жайгашты. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун жоочулары жекшембиде Сириянын Дейр-Зор провинциясындагы стратегиялык Абу-Кемал шаарын кайра ээледи. Бул тууралуу баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо салуу борбору кабарлады. Маалыматка караганда Сириянын өкмөттүк күчтөрү согушкерлерге туруштук бере албай Абу-Кемалдан артка чегинишкен, учурда тараптар ортосунда катуу кармаш жүрүп жатканы маалымдалууда. Өзбекстанда Евробиримдик Борбор Азия кызматташтыгы талкууланды. Самаркандта 10-ноябрда өткөн кезексиз жыйында, кезектеги жыйында Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен Европа Биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини катышты. Кыргызстандын делегациясынын тышкы иштер министри Ерлан Абдылдаев жетектеп барды. Жыйында тараптар чек ара, билим берүү, инвестиция, курчап турган чөйрөнү коргоо багытындагы өз ара кызматташтыкты ортого салышты. Өзгөчө көңүл аймактык коопсуздукту камсыздоо, террорчулук жана экстремизмге каршы биргелешип күрөшүү бурулду. Испания премьер-министри жикчилдерди Каталония парламентинен сүрүүгө чакырды. Мариано Рахой бул тууралуу 12-ноябрда Барселонада өзүнүн элдик партиясынын шайлоо өнүктүгү боюнча жыйынында билдирди. Ал каталониялыктарды алдыдагы мөөнөтсүз шайлоодо аймактык парламенттен жикчилдерди кулатууга чакырып, буга чейин унчукпай келген көпчүлүк өз позициясын эми добушка айлантуусу керек деп белгиледи. Испания премьер-министри Барселонага Каталония автоном аймагында 2 апта мурда түз башкаруу киргизилгенден бери биринчи жолу келди. Бишкекте эмгек кодексине сунушталган өзгөртүүлөр талкууланат. Бул кодекске киргизилген өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинде экинчи окууда каралмакчы. Аталган кодекске өзгөртүү киргизүүнү КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев сунуштаган. Ал эс алуулардын көбөйүп кеткенин жүйө келтирип, майрамдарды кыскартуу үчүн 5 май Конституция күнүн, 23 февраль ата мекенди коргоо күнүн жана 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы майрамдоону жоюп жоюуну демилге көтөргөн. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбызда дагы кененирээк окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг жана ушундай эле бизди социалдык түйүндөрдөн дагы катталып койсоңуздар болот жана акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп турмакчысыз. Биз уктуруубузду программанын башында айткандай эле, биз жана дүйнө түрмөгүнө улансак, 100 жылдан кийин Октябрь революциясына бүгүнкү күндө кандай баа берилүүдө? Ошол кездеги окуялар Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай таасир тийгизди? Бул күндөрү Совет доорунда саясий куугунтуктоолордун 80 жылдыгы да белгиленүүдө, репрессиялардын чыныгы масштаб изилденип, актай барактар качан ачылат? Бул тууралуу дагы бир жолу айта кетели, биз жана дүйнө түрмөгүнө уңуз.
Саламатсыздарбы? Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык Биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Дүйнөдөгү эң адилет коом түзүү, социалдык теңдикке умтулуубу же мамлекеттик төңкөрүш, бийликти басып алуубу? 100 жылдан кийин Октябрь революциясына кандай баа берилүүдө? Ошол кездеги окуялар Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай таасир тийгизди? Бул күндөрү Совет доорундагы саясий куугунтуктоолордун 80 жылдыгы да белгиленүүдө. Репрессиялардын чыныгы масштабы изилденип, актай барактар качан ачылат? 7 ноябрда тарыхка Октябрь же большевик революциясы деген ат менен кирген окуялардын 100 жылдыгы белгиленди. Мурдагы Советтер Союзу аймагынын айрым мамлекеттеринде сталиндик репрессиялардын 80 жылдыгы белгиленип, кандуу репрессия курмандыктары эскерилди. Октябрь революциясынан тарыхтагы ордуна постсоветтик аймактагы бүгүнкү мамиле кандай? Репрессия курмандыктары эски совет өлкөлөрүндө татыктуу баасын алдыбы жана массалык террордун жашыруун архивтеринин баары ачылдыбы? Бул теманы Москвадан түз байланышка чыккан тарых илимдеринин кандидаты Никита Соколов, Бишкектеги студиянын коногу Аида Кубатова жана менин жанымда отурган белорустук журналист Дмитрий Гурневич менен талкуулайбыз. Добро пожаловать, здравствуйте. Оболуу назарыңыздарда Али Токтокуновдун телебаяны.
Октябрь революциясынын быйылкы 100 жылдыгын Орусияда 7 ноябрда негизинен коммунисттик партия жана алардын жактоочулары гана эскеришип, Борбор шаар Москвада жөө жүрүш өткөрүштү.
Октябрь жана Ленин биринчи дүйнөлүк согушта өрттөнүп кеткен империяны сактап калышкан. Октябрь жана Ленин талкаланган өлкөнү союздук мамлекет тибинде чогултууга мүмкүндүк берген саясатты сунуш кылышкан. Улуу өлкө СССР бүткүл планета үчүн жарык чачкан шам болуп турган.
Это праздник, с одной стороны.
Бул бир жагынан майрам. Экинчи жагынан биз бүгүн социализмде эмес, капитализмде жашап жатканыбыз өкүнүчтүү. Бул мындайча айтканда көздөн жаш айланткан майрам.
Праздник со слезами на глазах.
100 жылдык мааракеге тушташ Орусияда Лениндин сөөгүн мавзолейден чыгарып, жерге берүү демилгелери кайрадан көтөрүлдү. Өлкө аймагында көргөзмөлөр, конференциялар уюштурулганы менен расмий бийлик кандайдыр бир атайын иш чараларды өткөргөн жок. 7 ноябрды расмий майрам катары 2005 жылы эле жойгон Кремль быйыл 100 жылдыкты утурлай, СССР кыйраган 1991 жылдан бери биринчи ирет советтик доордогу репрессия курмандыктарына арналган эстелик ачты. Москванын эки чоң көчөсүнүн кесилишиндеги монументке кайгынын дубалы деген ат берилди. Орусияда репрессия курмандыктарына арналган атайын жайдын ачылышы өлкө аймактарында акыркы жылдары тескерисинче Сталиндин эстеликтери көбөйгөндөн кийинки учурга туш келүүдө. Буга чейинки сөздөрүндө Ленин тууралуу терс, ал эми Сталин тууралуу оң пикирлерин айтып жүргөн президент Владимир Путин өзү жакында:
Сегодня обращаюсь к урокам.
Бүгүн 100 жыл илгерки 1917 жылдагы Орус революциясынын сабактарына кайрылганда биз анын жыйынтыктары бир жактуу болбогондугун, ошол окуялардын терс жана муну дагы моюнга алуу керек оң кесепеттери канчалык айкалышып кеткендигин көрүп жатабыз.
Беларусь, Кыргызстан сыяктуу эле эски совет аймагында 7 ноябрды азыркыга чейин расмий майрам катары сактап келген эки өлкөнүн бири. Бул күнү Минсктин борборундагы Лениндин эстелигинин жанында адаттагыдай эле солчул партиялардын жактоочулары жыйналып, президент Александр Лукашенко мекендештерине мааракелик куттуктоо жолдоду. Революция күнүн утурлай 4 ноябрь күнү Беларусьта оппозициячыл активисттер советтик доордогу репрессия курмандыктарын эскеришти.
Мен үчүн Куропаты биздин чоң аталар, биздин улут, биздин жүзүбүз жана биздин өкүнүч. Себеби бул жерде бейгүнөө адамдар өлтүрүлгөн.
Ар кандай маалыматтарга караганда Минсктин жанындагы Куропаты токою 1937-40 жылдары сталиндик репрессиянын жазалоочу жайына айланып, Ал жерде 30 миңден 100 миңге чейинки сандагы адамдардын сөөгү жатат. Буга чейин ачылган тарыхый документтер 1930 жылдары күч алган Сталин доорундагы чоң террордо бүткүл СССР боюнча кеминде 1,5 миллиондой киши камалып, алардын 700 миңден ашууну атылып өлтүрүлгөнүн көрсөткөн. Али Токтокунов, Азаттык.
Никита Павлович, азыркы Орусияда Октябрь революциясы кандай орунду ээлейт? Окумуштуулар же башкалар болобу ошол окуяларды кандай баалашат?
Албетте, Октябрь революциясы орустардын көз карашында ар түрдүү орунду ээлейт. Аны чоң окуя деп санаган Орусиянын коммунисттик партиясы дагы деле бар. Коммунисттер өздөрүн бөөдө жерден караланган деп келатышат. Алар революциянын ишин улантууга, өлкөнү ошол багытта алып кетүүгө даяр. Бирок өлкө коммунисттик желектердин алдына биригүүнү таптакыр каалабайт. Муну Орусиянын тарых саясатынан өзгөчө жакшы байкай аласыз. Революцияны эскерүү турсун, революция өзү деле көлөкөдө калып жаткандай. Бирок бийликтин революцияны эскерүүнү атайлап, коомдук аң сезимдин четине сүрүп жатканын быйыл өзгөчө көрсө болот. Бул күндөрү ири бир эскерүүлөр деле уюштурулган жок, аны да түшүнсө болот. Эмне дегенде, азыркы Орусия СССРдин мураскери болуп турса да, өзүн мурдагы Советтер Союзу катары эсептегиси келбейт. Тарыхый жактан өлкө революциядан эмес, улуу жеңиштен баш аталат деп көргөзгүсү бар. Ошон үчүн революция көлөкөгө жылдырылууда. Революция бул кооптуу көрүнүш. Орус бийлиги аны түгүл жаман, орой сөздөй кабыл алат. Революция дайыма сырттан шыка калган көрүнүш, түстүү революция катары каралат. Ошол эле маалда Орусияда таасирдүү тарых жамааты бар экенин унутпаш керек. Алар Октябрь революциясынын сабактары аягына чейин изилденген эмес. Бул коом үчүн опурталдуу, себеби ошол каталар кайталанышы мүмкүн деп келатышат. Дал ошол тарыхчылар жамаатынын демилгеси менен быйыл өтө баалуу иш-чаралар, конференция, жыйындар өткөрүлүп келди. Китептер басылып чыкты. Кыскасы, Орусияда революция бир кылка эскерилет, бир кылка баа берилет деп айтууга болбойт.
Демек, революциянын тарыхый мааниси жөнүндөгү дискуссияга чекит коюла элек.
Ооба, айрымдар атүгүл революция аяктаган жок деп да айтып жүрүшөт. Антип эсептегендер революция өз өтөөлүнө жеткенде гана аяктайт деп айтса болот дешет. 1917 жылы революция жарандык теңдик, социалдык адилеттүүлүк, тынчтык деген ураандар менен башталган. Албетте, бул максаттарга жетишилген жок. Большевисттик революция принцибинде андайга жете албайт көрүнөт. Бирок бул сабакты тагайтуу зарыл.
Октябрь революциясынын ролуна түрдүү мамиле кылынары калетсиз, Дмитрий Белорустун тагдырында революция кандай роль ойноду?
Орусиядагыдай эле Беларусьта да бул тема боюнча түрдүү ойлор айтылып келет. Бирок менин муунум тарыхты советтик эмес жаңы булактардан билген адамдар. Революция белорустарга пайдасына караганда көбүрөөк зыян алып келди деп ойлойбуз. Кээ бир тарыхчылар мына ушул окуя же Беларусьта айткандай ошол төңкөрүштүн шарапаты менен мамлекеттүүлүккө жеттик. Беларусь советтик республика болуп калды дешет. Бирок мунун баары туура эмес. Себеби большевиктердин пландары таптакыр башкача болчу. Алар Батыш коммунасын, Орусиянын курамында Беларусь облусун түзүүнү көздөшкөн. Индустриалдаштыруу жомокторуна да ишенбейм. Большевиктердин төңкөрүшү болбогон жерлерде деле бүтүндөй цивилизация өнүгүп жаткан. Мисалы, Финляндияда эч кандай революциясы жок эле кандай өнүгүшкөн. Билим берүү да большевиктер келгенде өнүккөн дешет. Бул дагы карандай калып. Ошол эле Польшада мектептер бар болчу. Революциянын айынан Беларусь интеллигенциянын 100 миң деген өкүлдөрүнөн айрылган. Менин көз карашымда өлкөбүздөгү азыркы проблемалардын бардыгы экономикалык, саясий, коомдук болобу ошол төңкөрүштүн эпкини.
Это все еще эхо большевистского переворота.
Да, и вот в Кыргызстане тоже, в принципе, такие же разговоры. Айдаимами, сизге карылсам, Кыргызстанда Октябрь революциясына ар кандай баа берилип келат байбы? Ошол окуялар болбосо, кыргыздар билим, медицина, экономикалык жана маданий өнүгүүгө мүмкүнчүлүк ала албайт болчу деген көз караштар менен катар тоталитардык системанын залакасы азыркыга чейин сезилүүдө дегендер да көп да. Сиздин пикириңизде большевистик революция кандай ролду ойноду Кыргызстандын өнүгүүсүндө?
Кыргызстандын тарыхында, албетте, Октябрь революциясынын ролу
бир кыйла эле чоң, анткени ошо Кыргызстандын экономикасына, маданиятына, билим берүүгө тийгизген таасири чоң. Бирок ушул бизде азыр ар кандай көз караштар пайда болуп, жаңы изилдөөлөр чыгып жатат. Мисалы, менин пикиримче, биз ушуга чейин Октябрь революциясынан кийин гана кыргыз эли сабаттуулукка ээ болуп, мектептер ачылып, анан улуттук интеллигенция Октябрь революциясынан кийин гана калыптанган деп ушул убакытка чейин айтып келебиз да, бирок чындыгында мындай болгон эмес. Анткени 20-нчы кылымдын башында эле ушул Кыргызстанда интеллигенция, алгачкы интеллигенция өкүлдөрү пайда болуп, билимдүүлүк дагы пайда болгон деп айтсак болот. Мисалы, мен өзүмдүн изилдөөлөрүмдө мусулман медреселери, жаңы усулдагы мектептер, орус түзө мектептеринен билим алган интеллигенция өкүлдөрү эмнегедир алар эске алынган эмес. Анан кийин эле ушул улуттук интеллигенция калыптанды, мектептер пайда болду деген бир жаңылыш көз караштар бар. Бирок албетте массалык түрдө Кыргызстанда мектептердин ачылышы, саламаттык сактоонун жолго коюлушу албетте Октябрь революциясынан кийин жолго коюлган да. Ошондуктан биз анан эске сала кетсек, 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүндө Кытайга качкан биздин кыргыз жарандарын кайтарууда албетте Октябрь революциясынын ролун биз баса белгилей кетишибиз керек.
Рахмат, Айда. Дмитрий, следующий вопрос.
Биз жана репортажда да, жогоруда да сөз кылгандай, революциянын 100 жылдыгы мурдагы СССРдин аймагында анча белгиленген жок. Эмне үчүн жалгыз Беларусьта бул окуяны салтанаттуу майрамдап келе жатышат?
Отмечают, празднуют революцию.
Знаете, в 90-е годы, когда Александр Лукашенко пришел к власти,
1990-ы жылдары Александр Лукашенко бийликке келгенде, ал өзүнө ошондой идеологияны тандап алган. Революцияга, большевиктерге болбосо дагы коммунисттерге таянган. СССРдин кыйрашына каршы болгон элдин сезимдеринен пайдаланып келген. Ошондо улуттук желекти да советтик замандыкына алмаштырган. Азмаз оймолорун, түстөрүн өзгөрткөндөчү. Айтайын дегеним, өлкө 90-ы жылдардагы өзгөрүүлөр таптакыр эч кандай таасир этпегендей өнүгүп жатты. Азыр болсо баардыгы ошол ыргак менен эле кетип бараткандай. Калың эл 7 ноябрь эс алуу күнү экенине, Лениндин 2000 эстеликтери бар экенине көңүл бурбай калгандай. Мунун баардыгы параллелдүү реалдуулукка айланган десек болот. Кандай болбосун, капитализм өнүгүүдө, элдер чөт өлкөлөргө чыгууда. Пресса анын ичинде көз карандысыз каражаттар иштеп жатат. Лукашенко бийликке коммунизмден бир заматта баш тартып коюудан чочулайт. Орто жана бир аз жогору муундагылар электорат экенин, алар митинг, акцияларга чыгышы мүмкүн экендигин жакшы түшүнөт. Себеби СССРде эңсөө маанайы кала берүүдө. Ошол эле кезде 37-нчи жылкы репрессияларга, 53-чү жылдардагы колхоздордогу оор жумуштарга, 70-нчи жылдардагы сенектик мезгилине кайткыңар келеби десеңер, баардыгы чочуп жок дешет. Бирок романтикалык бир эскерүүлөр бар.
Это всего лишь вот инерция.
А давайте послушаем, что такое 7 ноября для жителей Бишкека.
Билбей келебиз.
7 ноябрь мен үчүн студент мезгилде биз парадка чыкчубуз. Улуу Октябрь революциясынын жеңиши майрамдап парадта. Мен мисалы кечээ күнү аябай ушул майрам кандай болуп майрамдалат болду экен деп атайын эшикке чыгып центр жака бардым. Ал жакта эч кандай мындай бир жеңиштин шаңы көрүнбөйт да.
7 ноябрь сиз үчүн эмне майрам?
Генералдык революция да.
Дагы андан башка.
Андан башка эмне майрам? Ошол майрам, ошол көнүп калганбыз союз малына көнүп жүрүп.
Октябрь революциясы.
День революции.
А 100 жылдыгы.
Эми социалисттик революциянын майрамы?
Билбейм.
Жакшы майрам, это воспоминание о детстве моём. Мы все любили этот праздник. Великая революция.
Айдайым, биз жана айтпадыкпы, бул майрам азыр Беларусьта гана майрамдалып калды деп, белгиленип калды деп, Кыргызстанда бул күн эми тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп расмий өзгөртүлүүдө. Тарыхчы катары макулсузбу? Бул Орусияга каршы жарлык дегендерге эмне деп жооп берет элеңиз?
Бул ушул жарлык жарыялангандан бери бизде коомчулукта абдан көп ар кандай пикирлер болуп жатат да. Анткени бизде ушул улуу муундун өкүлдөрү, ал турсун биз өзүбүз деле ушул совет доорунда билим алып, совет доорунда чоңойгон адамдарбыз. Ал эми кийинки муун албетте жанагы башка жактарда эле Октябрь революциясынын маанисин анчалык аңдай билбесе керек. Ушул президенттин жарлыгы жарыялангандан кийин аны ар кандай талкуулап жаткан учурлар болуп жатат да. Мисалы ушул Россияга каршы деген бул сөздүн өзү эле туура эмес түшүнүк. Анткени жана айтып жатышат маалымат булактарында ушул 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш башталган күндү Кыргызстанда майрамдап жатат деген дагы ойлор айтылып жатат, пикирлер айтылып жатат. Албетте бул туура эмес, анткени баардыгыбызга белгилүү болгондой эле улуттук боштондук кыймылы 1916-жылы 4-июлда башталган болчу. Ал эми андан кийин улуттук боштондук кыймылы ушул август айында өзүнүн апогеине жеткен. Ошон үчүн бул 7 ноябрга анын башталган күнү деп айткандын өзү бул абдан чеки туура эмес нерсе. Ал эми Октябрь революциясынын күнүн жоюп тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп айтылып жатканы бул бир кыйла талкуулар жаратып жатат. Менин жеке пикиримде биз баягы совет бийлигинин оң терс жактарын менимче ушундай бул эки күндө биз ошол оң терс жактарын көрсөтүп ата бабаларды эскерүү деп, мисалы кыргыз мамлекеттүү советтик мамлекеттүүлүгүн башатында турган инсандарды эскерүү, жанагы улуттук боштондук кыймылына катышып курман болгондордун эскерүү, ушул күндөр менимче бул келечек муун үчүн абдан мааниси чоң эле болот болуш керек.
Рахмат, Никита Павлович.
Никита Павлович, сиз жана өзүңүз да айтпадыңызбы, революциянын 100 жылдыгы жупуну, анан Орусия бийлиги ошол окуяга кандай баа берүүнү өзү билбейт деген ойго кошуласызбы? Балким бул өлкө тарыхындагы оңтойсуз факт катары кабыл алынууда.
Да, это чрезвычайно неудобный.
Ооба, Орусиянын азыркы бийлиги үчүн бул маселени талкуулоо өтө ыңгайсыз. Себеби бүтүндөй советтик доорду ошол революцияга барып такоо, репрессия, террор, элди көчүрүү өңдүү азап чегүүлөрдүн доорун революция деп эсептөө тенденциясы бар. Бирок мен антип байлап айта элем ошол окуяларды. Себеби революция социалдык теңдик жана жарандык адилеттүүлүк, эркиндик ураны менен башталган. Андан кийин Сталин контрреволюцияны ишке ашырып, 17-18 жылдары көздөлгөн таптакыр башкача мамлекет түзүүгө өткөн. Орусия азыр көп жагынан алганда эркин эмес өлкө. Социалдык теңдик болсо таптакыр байкалбайт. Мындай шартта бийлик үчүн Октябрь революциясын эстөө абдан оңтойсуз. Эмне үчүн экенин түшүнөм.
Вот, это все-таки разные вещи.
Ай дайым репрессиялардын, саясий репрессиялардын чыныгы масштабы изилденип, актай барактар ачылгыча дагы көп барбы сиздин пикириңизде?
Бул репрессия албетте совет бийлигинин эң бир советтик саясаттын эң бир жеткен ушунчалык интеллигенцияга каршы жүргүзгөн иш аракеттер да. Эми муну толук түрдө изилденип калды деп айткан болбойт, бирок ошого карабастан азыр бир топ изилдөөлөр жүрүп жатат. Ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыгын айтсак, ушул биздин Кыргызстандын өзүндө эле 40 000 жакын адам репрессияланган деп айтылат. Ушул репрессияны изилдеген Болот Абдрахмановдун өзү КГБнын архивине кирип чыгып карап чыккан делолор боюнча ал ушул адам айтат 22 000 жакын делону ачып карап чыктык депчи. Бирок бүгүн деле болсо бул репрессиянын курмандыктарын толук түрдө изилденип бүттү дегенден алыспыз. Дагы деле ушул изилдөөлөр уланууда, дагы жаңы ысымдар табылып жатат. Ал эми ата бейитте болсо ушул эң эле ушул эмнечи 8 ноябрда белгилеп жатабыз. Анткени ушул 5-8 ноябрь күндөрү атылган адамдар ата бейитке коюлган да. Бул ата бейитте ушул кыргыз улуттук интеллигенциясынын өкүлдөрү, эң көрүнүктүү өкүлдөрү, мисалы Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев жана башка Иманал Айдарбеков сыяктуу ушунчалык кыргыз үчүн, кыргыз эли үчүн өздөрүнүн бүткүл дарамэтин, бүткүл акыл ой парасатын жумшаган биздин интеллигенция өкүл өкүлдөрүн ошол ата бейитте атылышы бул өтө чоң кайгылуу трагедия, кыргыз эли үчүн чоң кайгы күндөрү болуп эсептелет да.
Никита Павлович 30 октябрда Москвада саясий репрессиялардын курмандыктарына эстелик ачылбадыбы? Кандай десеңиз, кеч тургузулган жокпу?
Настать, видимо, историческая давность для такой.
Мындай кадам үчүн тарыхый жактан убакыт өтүшү керек го. Ошентсе да менин айрым тарыхчы кесиптештерим эстеликти тургузууга эрте деп ойлошот. Себеби коомдо бир беткей көз караш али калыптана элек. Көптөрү муну азыркы орус бийлигинин эки жүздүүлүгү деп баалашат. Бир жагынан куугунтук курмандыктарына эстелик атышат, экинчи жагынан режимге каршы болгондордун, большевиктерге каршы күрөшкөндөрдүн чындыгын кабыл алышпайт. Алар акталган эмес. Өлкө алар эскерүүгө татыктуу деп санабайт. Алардын арасында дворяндар же актар кыймылынын катышуучулары гана эмес, айталы Тамбовдук дыйкандар, Ижевсктеги заводдордун жумушчулары дагы көптөгөн адамдар бар. Аларды азыркыга чейин кылмыштуу элемент, эл душманы деп эсептеп келишет. Большевиктердин душмандарын азыркы орус элинин душманы деп эсептөөнү мен таптакыр түшүнбөйм.
Современного российского народа я совершенно этого не понимаю.
Вы говорили об общем.
Коом демекчи Pew Research борбору мына бүгүн эле жаңы изилдөөсүн жарыялаптыр. Анда орусиялыктардын 60% Сталинге оң карашат экен деп айтылат. Репрессия фактылары ачыкка чыгып жатканына карабай, эмне себептен Сталиндин культу кайсы бир деңгээлде сакталууда?
Сталинских репрессиях.
Но нет, еще 15 лет назад никакого культа Сталина.
15 жыл мурун эле Орусияда Сталинге эч кандай сыйынуу жок болчу. Аны маанилүү жетекчи деп мындан аз сандагы орусиялыктар эсептечү. Так сандар азыр эсимде жок. Акыркы кезде жагдай өзгөрүүдө. Мен анын себебин түшүндүргөн өз версиямды айталам. Акыркы 15 жылда Орусия бийлиги Октябрь революциясынан мамлекет бекемделген учур катары баш тарткан. Бүгүнкү бийлик үчүн революция ушул жарандык жамааттын калыптанышынын учуру боло албасы түшүнүктүү. Демократиялык Орусия түптөлгөн 1991 жылдын августун жарандык коом калыптанган момент катары кабыл алуудан азыркы орус бийлиги баш тартып койгон. Анын ордуна 1945 жылдын май айы сунуш кылынган. Биз согушта жеңген улутпуз деп өзүбүздү көрсөтүп, болгондо да СССР фашисттик Германия эмес, кандайдыр бир коллективдүү батышты жалгыз өзү уткан деп айтылып калды. Бирок согуштагы азап чегүүлөр сөз кылынбайт да, жеңиш жөнүндө эле кеп жүрүүдө. Улуу жеңишти козгогондо дароо көлөкөдөн ак кител кийген генерал Иссимус пайда болоору мыйзам ченемдүү. Жеңиштин улуу маршалын эч чайка ката албайсыңар.
Сталин как творец этой победы. Это очень понятно.
Спасибо, Никита Павлович. Айдайым мезгил-мезгил менен Сталиндик доорду актаган демилгелер эмне себептен чыгып жатат?
Мисалы, башка жактарга салыштырганда, бизде Кыргызстанда ушул репрессия бир топ элдин арасында мына белгилүү болуп калды да, кимдер репрессияга учураганы, кандайча учурап жаткандыгы, кандайча учурагандыгы. Анан бул менимче ушул биздин окумуштуу тарыхчылардын эмгеги деп ойлойм. Анткени ошолор көп материалдарды жарыкка чыгарышып, анан ушул репрессияга учурагандар тууралуу маалыматтар элге көбүрөөк тарап, бүгүнкү күндө бир кыйла ушул түшүнүп башташты. Ал эми Сталинди жактоочулардын катарында мен айтат элем, ушул мурунку муундун өкүлдөрү эмнегедир азыркы мезгилде баягы биздин коомдо ар кандай терс көрүнүштөр, мисалы тартип маселеси же ушул маселелерге карата кээ бир адамдар ушул Сталинди жактаган мурунку муундун өкүлдөрү бар да, алар ушул ойлошот, балким ушундай режим болсо бизде Кыргызстанда тартип болот беле деген ой менен жактагандар бар.
Рахмат сизге, Аида. Биз ушуну менен Москва жана Бишкектеги конокторубуз менен коштошобуз. Октябрь революциясынын 100 жылдыгы жана саясий репрессиялар жөнүндө биз Москвадан тарыхчы Никита Соколов жана Бишкектен Аида Кубатова менен сөз кылдык. Рахмат, спасибо вам большое. Биз болсо сөзүбүздү Прагадагы коногубуз менен улантабыз. Дмитрий,
ал эми Беларусьтагы репрессиялардын масштабтары тууралуу айта кетсеңиз.
Знаете, ученые говорят про 600 тысяч.
Окумуштуулар большевиктердин куугунтуктоолорунан 600 миң, 1 миллион 400 кишиге жабыркаган дешет. Мен бул сандарга ишенем. Себеби канчасы өлгөн, канчасы Сибирге, башка жерлерге айдылганы белгисиз. Бул жерде бардык эле сандар менен өлчөнбөсө керек. Белорустардын 1920-жылдардын башында кайра жаралган улуттун жаштыгын уурдап алышты. Жакында эле 29 октябрда кайгылуу датанын 80 жылдыгын белгиледик. Ошол кездеги КГБнын имаратында бир эле түндө 120 акын, илимпоз, интеллигенциянын өкүлдөрү атылып кеткен.
Такое и было. Спасибо вам, Дмитрий. Биздин маектешибиз Дмитрий Гурневич болду. Биздин бүгүнкү талкуу көргөзгөндөй советтик доордогу тарыхты изилдөө, окуяларга тарыхый баа берүү эми гана жаңыдан башталып аткандай, биз бүгүн 100 жылдыгы белгиленген Октябрь революциясы жана сталиндик репрессиялардын 80 жылдыгы тууралуу сөз кылдык. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин берүүлөрдү ЛТР телеканалынан, Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'тан да көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио каармандар, ушул эле Биз жана Дүйнө берүүсүнүн теле версиясын сиздер биздин сайтыбызга кирип көрсөңүздөр болот. Видеосу биздин сайтыбыздын да турат, дареги азаттык чекит орг. Биз болсо ушун менен өзүбүздөн жыйынтыкты уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин одо жаңырган баардык кабар жана баяндарды азаттык чекит орг сайтына кирип окуганды унутпаңыздар. Бишкек студиясында мен Сама Жуманкадыров, режиссердик пультта Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.